Rikanza ori asika omungu onge mo Ibrahimu omtana. Ibrahimu uiteka. Ongere ntondo ojo gologolo naragulagere oganfunyo nwanoko sadaka. Aho welo Ibrahimu wandaanzo bakwe obamisha batumami bakwe. Wandaanhu obo pandula. Aho bamala obo chenhu Ibrahimu obo chorosho. Obo chana motomo chana nwanoko Isaka wanja lugendo. Olusiko oloka tatuo Ibrahimu ololelo gologolo olomungu olonagela. Ibrahimu obemilecha batumami bakuba wela sigagi aha. Uneno ngwano ni doje togana mloseba. Togo mshokela. Ahoba jiro mzela oisa komo ujoise. Baba, ulushu ni inhu no moto toyenashu. Lakini inhulo ya sadaka tudenayo. Ibrahimu oshosha onwero ngwano kwe. Tuchako kweno oko mlungu akujodwina. Ahoba asika Ibrahimu wanda angusha kwe obeja sizo stura siza angwalilo. Aho malo ndimo isa kontu ungo na aja hangwalilo. Aho malo ubeja beja ofu nyarosho keke ansenze. Hanu maugwa lilaka kwenga mwigolo lile mtana. Ibrahimu, usizo gema kumweta keno joso joso mwana mwene. Ike namaka kutaheba keke ungo kwa hilo mlungu wako. Ibrahimu ola angamila obo na angolo ele Isaka ya funijaga mapembe. Ibrahimu oge jime nholuza we raja hangwalilo kufunya sadaka. Ahomala Ibrahimu we chane sehemu yene geke aha halugulu lo mungu akatuguna nilaga. Ahomala Ibrahimu ugwa lila kahangelele mtana kuinga mwigulu. Ibrahimu, ego kija gonge gelo ngano kukonfunya sadaka. Nani hugu huha ubilo boko buku ibuinge ike sonda mwigulu nulege masene mnyanza. Na abantu pia ba musumu na mataifa oba sungwela lubango kubitira ubira boko. Ibrahimu omo chongwa nokwe Isaka boshoka.